Simon Bach o'r Gaer efo chi heno, ac wrth gwrs, fel dach chi'n gwybod, dysgwr Cymraeg dwi, ac unwaith eto, gobeithio na i ddim gormod o gamgymeriadau yn y Gymraeg heno, ac y byddwch chi'n medru deall beth bynnag, beth dwi eisiau dweud. Wel, rhaid i mi gyffesu bod ein pregeth ar gyfer heno ar fy nghyfer i. Mae'n neges i mi. Mae'n neges bod rhaid i mi fy atgoffa fi fy hun yn aml iawn yn ddiweddar. Ond dwi'n meddwl bod yna lawer ohonoch chi, wel, efo bywyd sy'n debyg, efo fy mywyd i yn ddiweddar. A dwi'n siarad am fod yn brysur. Dwi'n meddwl bod ni i gyd yn brysur iawn. Dwi'n brysur bob amser. Dwi'n rhedeg bob amser. Dwi'n dod yn hun bob blwyddyn, a dwi'n meddwl mod i'n mwy brysur bob blwyddyn. Ac efo cymaint o benderfyniadau i wneud yn y bywyd yma. Dwi'n cymryd cymaint o amser efo penderfyniadau, ac wrth gwrs mae'n y rai ohonyn nhw yn fach, er enghraifft sut dwi'n gwisgo yn y bore. A da chi'n meddwl gael, dwi ddim yn cymryd lot o amser am y penderfyniad yma. Ond mae'n y rai eraill sy'n bwysig iawn. A dwi ddim gwrdd amdano chi, ond dwi'n mor brysur, sgen i ddim lot o amser, dwi ddim yn medru ymlacio, dwi wedi blino. A dwi'n meddwl bod ni gyd wedi blino. Dwi'n meddwl am rhieni efo plant. A dwi'n gweld yn nhw yn mynd ym mhob cyfeiriad efo plant, fel gwasanaeth tacsi. Mae ymarfer cor, peldroed, ysgolion, ym mhob man. Da ni gyd yn rhedeg ac yn rhedeg ac yn rhedeg ac yn brysur iawn. Mae yna air yn Saesneg sy'n disgrifio sut dwi'n teimlo yn aml iawn, a dwi ddim wedi ffeindio cyfieithiad addas yn Gymraeg eto. Ella bod chi'n medru helpu fi. Dyma'r gair, stressed out. Stressed out. Oes na rhywun arall fel hyn heddiw? Da ni'n brysur. Da ni'n stressed out. Dyma pan da ni'n darllen adnod 7 yn ein testun ni. Mae'n hyfryd iawn. Adnod 7, dwi eisiau darllen adnod 7, unwaith eto yn Philippiaid 4. A bydd tangnefedd Duw, sydd goriwch pob ddeall yn gwarchod dros eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Tangnefedd Duw. Mae hwn yn swnio'n dda i mi. Tipyn o heddwch, tipyn o tangnefedd Duw. Sydd goriwch pob deall. Dilsio tipyn o heddwch. A dwi'n meddwl bod ni gyd, da ni isio tipyn o heddwch, o tangnefedd. Ac wrth gwrs, pan mae Paul yn siarad yma am dangnefedd, mae'n siarad am rodd i ni. Rodd yn yr ysbryd, rodd gras i ni. Da ni ddim yn medru heiddi'r rodd yma, da ni ddim yn medru weithio i ennill y rodd yma. Mae Duw yn rhoi y rodd yma, a bydd tangnefedd Duw sydd goriwch pob deall yn gwachod dros eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Ond weithiau dwi'n meddwl mod i'n medru gwneud rhai bethau sy'n achosi i mi beidio a phrofi mewn gwirionedd reality y tangnefedd yma, yr heddwch yma. Dwi'n gwneud rhywbeth drosto i fy hun sy'n achosi i mi i beidio a sylweddoli mawredd y rhodd yma, tangnefedd Duw. A dwi'n meddwl bod Paul yn gwybod am ein sefyllfa ni. A dwi'n meddwl bod Paul yn rhoi pedwar peth i ni. Wel, mae'n rhoi lawr bethau i ni. Ond pedwar peth i ni sy'n helpu ni sylweddoli mwy am reality y rhodd yma a'i dangnefedd. Heddwch. Hyd yn oed ar ein cyfer ni sy'n mor bwysig, sy'n wedi blino, sy'n stressed out. A dwi'n meddwl bod hwn yn help ymarferol i ni. Mae'n help ymarferol i ni yn bersonol. Felly gawn ni edrych ar y pedwar peth yma bod Paul yn rhoi ni. Ac wrth gwrs mae adnod 7 yn siarad am dangnefedd Duw. Ond yn adnod 6 ac adnod 8, tipyn bach o frechdan yma yn y testun, mae Paul yn disgrifio sut dan ni'n medru profi mewn gwirionedd reality tangnefedd yma. Felly, gawn ni edrych ar y pethau yma. Yn gyntaf, yn adnod 6, dyma peth cyntaf, peidiwch a phryderu am ddim byd. Peidiwch a phryderu am ddim byd. A dyma yn union beth mae Paul yn dweud. Peidiwch a phryderu am ddim. O, mae hwn yn anodd i mi. Mae'n anodd i mi. Mae'n hawdd i ni bryderu. Mae'n hatgoffa i am stori. Roedd na ddynes, a mae hi'n pryderu y bydd y burglars yn torri mewn yn y tŷ. A bob nos, mae hi'n clywed sŵn, a dweud wrth ei gŵr, ti'n clywed rhywbeth? Ti'n clywed rhywbeth? O, rhaid i ti fynd lawr y grisiau i weld os yw burglar yma. A bob nos, wel, dim bob nos, ond yn aml iawn, mae'n rhaid iddo fo fynd lawr y grisiau, does na ddim byd, a mae'n dod fyny. A mae hwn yn mynd ymlaen dros y blynyddoedd. Ac unwaith, un noson, roedd y ddynes yma yn casgu'n dda iawn. Ond mae ei gŵr yn clywed sŵn. A mae'n mynd lawr grisiau ac yn ffeindio burglar yno, yn y gegin. A mae'n dweud, noswaith dda! Mae'n braf iawn i gyfarfod felly. Ti'n medru dod fyny'r grisiau, mae fy ngwraig i wedi aros 10 mlynedd i gyfarfod felly. O, dyma'r peth. O, mae hwn yn hawdd iawn i ni. Da ni'n bryderu. Mae'n hawdd iawn i ni bryderu. Dyma beth mae geriadur prifysgol yn rhoi fel diffiniad. Poeni'n feddyliol am rhywbeth. Ymboeni ynghylch, peri gofidio, becso, ofni, petruso ac yn ymlaen. Ond dwi'n meddwl yn symlach, mewn geiriau eraill, mae pryderu yn golygu bod ni'n ofni posibilrwydd rhywbeth sydd ddim wedi digwydd eto. Posibilrwydd rhywbeth sydd ddim wedi digwydd eto. Dan ni ddim yn ofni rhywbeth sy'n digwydd neu sy'n wedi digwydd, ond dan ni'n ofni a posibilrwydd rhywbeth arall sy'n ddim wedi digwydd eto. Dyma beth mae C.S. Lewis yn dweud am bryderu, yn anffodus gen i ddim cyfieithiad yn Gymraeg. The next moment is as much beyond our grasp and as much in God's care as that 100 years away. Care for the next minute is as foolish as care for a day in the next 1,000 years. In neither can we do anything. In both, God is doing everything. Dyma C.S. Lewis am bryderu. Mae hwn yn helpu ni. Ond mae yna rhywun arall sy'n siarad am bryderu o'r enw Iesu. Dyma beth mae Iesu yn dweud am bryderu, pan dan ni'n bryderu am y pethau o ddydd i ddydd, pethau arferol, pethau o ddydd i ddydd, a'n hanghenion. Dyma beth mae Iesu yn dweud yn Mathew penod 6, adnodau 25, i 34, a da ni'n cyfarwydd iawn efo'r geiria yma. Dyma Iesu yn siarad. Am hynny, rwy'n dweud wrthych, peidiwch a phryderu am eich bywyd, beth yw fwyta neu yfed, nac am eich corff, beth yw wisgo. Onid oes mwy i fywyd rhywun na bwyd, a mwy yw gorff na ddillad. Edrychwch ar adar yr awyr, nid ydynt yn hau, nac yn medu, nac yn casglu i ysgiboriau. Ac eto, y mae eich tar nefol yn ei bwydo. Onid ydych chwi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy? Pryn ohonoch a all ychwanegu un funud at ei oes trwy bryderu. A pham yr ydych yn pryderu am ddillad? Ystyriwch lili'r maes. Pa fod y maint yn tyfu? Nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu. Ond rwy'n dweud wrthych, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i'w chymharu ag un o'r rhain. Os yw Dyw yn dillladu felly glaswellt y maes sydd yno heddiw ac yfori yn cael ei daflu i'r ffwrn, ond nid llawer mwy y dillad y chwi o ychydig ffydd. Peidiwch felly a phryderu a dweud, beth yr ydym yw fwyta? Neu beth yr ydym yw fwyta i yfed? Neu beth yr ydym yw wisgo? Dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn eu ceisio. Y mae eich tad nefol yn gwybod fod arnoch angen y rhain i gyd. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef a roi'r pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi. Peidiwch felly a phryderu am y fori oherwydd bydd gan y fori a'i bryder a'i hun. Digon i'r diwrnod a'i drafferth a'i hun. Dyma geiriau Iesu. Mae Iesu yn erbyn pryderu. Mae hwn yn glir. Ac wrth gwrs mae hwn yn siarad am ein anghenhenion o ddydd i ddydd, naturiol. A mae'n dweud yn glir bod Dyw yn gwybod bod angen y pethau yma arno ni. Ond mae Iesu yn dweud yr un peth pan dan ni'n dod, wel, yn erbyn bobl sy'n yn ein herbyn ni. Dyma beth mae Iesu yn dweud yn Matthew 10, Matthew penod 10, ac adnod 19. Matthew 10, 19, pan draddodant chwi, peidiwch a phryderu, pa fodd na pha beth i lefaru, oherwydd fe roddir i chwi y pryd hwnnw eria i'w llefaru. Un o'n oed pan dan ni'n dod yn amser anodd, yn galed, pan mae pobl yn einherbyn ni, pan da ni'n profi erlyt. Mae Iesu'n dweud, peidiwch a phryderu. Unwaith eto, yn yr Efengyl yn ôl Marc, penod 6, ac yn dechrau efo adnod 40 a 7 i 50. Unwaith eto, a dwi'n hoffi'r hanes yma efo Iesu. Rhai eriau sy'n yn arbennig. Pan aeth hi'n hwyr yr oedd y cwch ar ganol y môr, ac yntau ar ei benau hun ar y tir, a gwelodd hwy mewn helbyl wrth rwyfo, oherwydd yr oedd y gwynt yn ei herbyn, a rwybryd rhwng 3 a 6 o'r gloch y bore, daeth ef atent dan gerdded ar y môr. Yr oedd am fynd hebio iddynt, ond pan welsant ef yn cerdded ar y môr, tybiasant mae drychiolaeth y doedd, a gweddasant oherwydd gwelodd pawb ef, a dychrynwyd hwy, siaradodd yntau a hwy ar unwaith a dweud wrthyd, a dwi'n hoffi geiriau Iesu yma, codwch eich calon, ma fi yw, ma fi yw, peidiwch a gofni. Peidiwch a gofni. Hyd yn oed, pan da ni yng nghanol y môr, mae Iesu yn dweud, peidiwch a phryderu am ddim. A mae hwn yn anodd i mi yn bersonol, dwi ddim yn gwybod amdano chi. Mae'n anodd. Mae'n anodd. Mae'n lot haws i mi ddeud, wel, peidiwch a phryderu am ddim byd, mae popeth yn iawn. Mae'n lot fwy anodd i wneud. Ond roedd rhaid i ni edrych arna i fy hun. Beth sy'n digwydd yn ysbrydol mewn gwirionedd pan dwi'n pryderu? Wel, mae pryderu yn golygu ein bod ni'n rhoi mwy o'n hymddiriedaeth yn ein hamgylchiadau ac yn y posibiliadau anfeidrol am beth sy'n dod yn y dyfodol. Y dyfodol ein bod ni ddim yn medru gweld neu reoli chwaith na yng ngheiriau Iesu Grist a'i gymeriad ac a'i nerth i gyflawni beth mae ef yn addo. Yn syml iawn, mae hwn yn golygu fy mod i'n rhoi mwy o bwyslais ar fy problemau na ar fy arglwydd. Mae hwn yn anodd i ni. Ac wrth gwrs mae hwn yn effeithio fi yn bersonol ac mae'n effeithio bob un ohono ni sy'n stryglo efo pryderu. Mewn geiriau eraill ac yn syml iawn mae pryderu yn golygu absenoldeb ffydd ac ymddiriedaeth yn yr arglwydd. Yn syml iawn, dyma beth mae'n golygu. Felly, beth da ni'n medru gwneud i ni helpu beidio a phryderu? Credu yn Iesu Grist. Credu yn ei air. Rhoi ein hymddiriedaeth yn ei addewidion. Ac yn credu bod ei addewidion yn wir. A fod ef yn ffyddlon. Peidiwch a phryderu. Ond mae Paul yn dweud rhywbeth arall yn anod 6. Mae'n dechrau efo peidiwch a phryderu am ddim byd, wedyn gweddiwch dros bob peth. Gweddiwch dros bob peth. Adnod 6. Ond ym mhob peth gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymwyl. Wel, mae pawb yn y byd yn gweddio rhywbryd. Da chi wedi clywed dywediad, there are no atheists in foxholes. Mae pobl yn gweddio. Pobl sy'n Cristnogion, pobl yn y byd sy'n gweddio. Ond fel arfer, mae pobl yn gweddio am resymau arbennig. Yn gyntaf, da ni isio rhywbeth. Da ni'n gweddio achos bod ni isio rhywbeth. O Dduw, dwi isio car newydd. O, ro car newydd i mi. Dyma un reswm. Reswm arall, da ni mewn angen. Da ni isio rhywbeth. Mae yna angen yn ein bywyd ni. Neu, a dyma'r peth bod ni fel Cristnogion yn gwneud yn aml iawn. Da ni'n gweddio oherwydd da ni isio stamp of approval gan Dduw ar gyfer ein cynlluniau ni. Da ni'n gweddio achos da ni isio i Dduw rhoi caniatad i ni am beth da ni isio gwneud yn lle i ni ofyn i Dduw beth yw ei ewyllus ef ar gyfer y sefyllfa. Ond da ni i gyd yn gweddio. Cristnogion a pobl tu allan i deulu ffydd. Mae hwn yn gweddio ac yn aml iawn am y resymau yma. Ond mae'n rhaid i ni weddio fel Cristnogion. Dyma beth mae Paul yn dweud yn 1 Thessaloniaid, penod 5 ac 17. Gweddiwch yn ddi baid. Gweddiwch bob amser. Gweddiwch. Gweddiwch a dros bob peth. Ac wrth gwrs, da ni'n medru gweld bod Iesu ei hun yn gweddio. Mae gweddi yn rhan bwysig bywyd Iesu ei hun. Yn Mathew, penod 14 ac adnod 23. Wedi ei gollwng, aeth i fyny'r mynydd o'r neilltu i weddio. A phan aeth hi'n hwyr, yr oedd yno ar ei ben ei hun. Ac wrth gwrs, sawl gwaith da ni'n medru gweld Iesu sy'n mynd ar ei ben ei hun i weddio. Ac wrth gwrs, mae Iesu yn gweddio bob amser. ond mae'n cael amserau arbennig i weddio hefyd ar ei ben ei hun. Ond mae gweddi yn rhywbeth fel rhan o'i fywyd o ddydd i ddydd. Mae Iesu yn byw bywyd gweddi. Hyd yn oed, pan mae Iesu yn mynd trwy amser anodd iawn iawn, beth mae'n gwneud? Wel, Matthew 26 ac adnodau 36 i 39. Pan mae Iesu yn dioddef, lle mae'n mynd? I'r ardd i weddio. Dyma beth mae'n dweud. Yna daeth Iesu gyda hwy i le a elwyr Gethsemani, ac meddai wrth y disgyblion, ysteddwch yma tra byddai fi'n mynd fan draw i weddio. Ac fe gymerodd gydag ef Pedr a dau fab Zebedeus, a dechreuodd deimlo tristwch a thrallod dwys. Yna meddai wrthynt, y mae fenaid yn drist iawn, hyd at farw, arhoswch yma a gwyliwch gyda mi. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar ei wyneb gan weddio. Fy nhad, os yw'n bosibl boed i'r cwpan hwn fynd heibio i mi, ond nid fel y myna fi, ond fel y myni di. Os yw'r gair yma, y gair yma, y Bible, yn ein bwyd ysbrydol fel Cristnogion, felly mae gweddi yn ein hawyr. Mae angen bwyta, a mae angen anadlu hefyd i ni fyw. Dyma gweddi i ni, ein hawyr ysbrydol. Mae'n rhaid i ni anadlu. Ac wrth gwrs, mae gweddi yn fwr naturiol i ni yn ysbrydol fel anadlu yn gorfforol. Mae'n geiriau eraill, mae gweddi yn golygu treulio amser efo Iesu ei hun. A dwi'n medru cyffesu, pan dwi'n treulio amser efo Iesu, mae'n gweddi. Dwi ddim yn pryderu cymaint. Dwi ddim yn pryderu cymaint. Felly, peidiwch â phryderu am ddim byd, gweddiwch dros bob peth ac y trydydd peth yma. Diolchwch i Dduw am bob peth. Diolchwch i Dduw am bob peth. Adnod 6, unwaith eto. Ynghyd a diolchgarwch. A mae Paul yn dweud yn 1 Thessaloniaid penod 5 ac adnod 18. Ym mhob dim rhowch ddiolch, oherwydd hyn yw ewyllys Duw yng Nghrist Iesu i chwi. Diolchwch i Dduw am bob peth. Weithiau mae hwn yn anodd i ni. Dyma dywediad arall sy'n dod o Tennessee. Ac dwi ddim wedi ffeindio cyfieithiad addas eto. Ydych chi wedi clywed rhywun yn sôn am pity party? Ydych chi wedi clywed hwn pity party? Oh, dydy fy nghynlluniau ddim yn gweithio allan. Mae popeth yn ddrwg, mae popeth yn ddi. Dan ni'n teimlo'n ddrwg dros ym ni yn hunain. Does dim byd yn gweithio ac yn ymlaen. Da ni'n dweud a pity party. Oh, pity party, da ni'n dweud. Oh, drian bach. Wel, mae hwn yn hawdd iawn i mi wneud. I gael a pity party, dim ond efo fi. Oh, does na ddim pwynt i mi wneud. Does na ddim byd sy'n gweithio allan i mi. Ond, weithiau, mae Duw yn rhoi ffrind i mi, neu rhywun i mi, neu yn y gair, sy'n dweud, wel, John, wyt ti wedi anghofio am y fendith yma? Wyt ti'n cofio i ddiolch i Duw am y pethau da yma? Diolchwch i Duw am bob peth. Pan dan ni'n peidio a diolch, mae hwn yn golygu bod ni'n credu rhywbeth sy'n anghywir am Dduw ei hun. Pan dan ni'n peidio a diolch i Dduw, mae hwn yn golygu bod ni ddim yn credu fod ef yn ffyddlon, fod ef yn dda, bod ni wedi derbyn ei fendithion a'i soes. Mae hwn yn dweud rhywbeth am beth dan ni'n credu amdano ei hun. Felly, da ni'n diolch iddo. Da ni'n diolch iddo am ei fendithion. A mae'n rhaid ni feddwl am ei ddeionu ac am ei fendithion. O, da ni'n dod i'r peth ola yma yn y testyn. Yn gyntaf, peidiwch â phryderu am ddim byd, gweddiwch dros bob peth, diolchwch i Dduw am bob peth, ac y peth ola, meddyliwch am y pethau cywir. Weithiau, da ni'n pryderu achos da ni'n canolbwyntio ar y pethau anghywir. Da ni'n canolbwyntio ar ein problemau. Da ni'n canolbwyntio ar ein hamgylchiadau. Beth sy'n digwydd o'n cwmpas ni. Da ni'n canolbwyntio ar y pethau drwg sy'n digwydd, ar ein problemau, ar ein hanghenion. A da ni'n dechrau pryderu. A mae Paul yn dweud, na, da chi'n meddwl am y pethau anghywir. Rhaid i chi feddwl am y pethau cywir. A mae Paul yn dweud beth mae pethau yma yn golygu yn adnod 8. Dyma beth mae Paul yn dweud. Bellach gyfeillion, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrhydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob rinwedd a phob beth yn haeddu clod, myfyriwch ar y pethau hyn. Beth bynnag sydd yn wir. Mae'n bosib bod ni'n medru dweud does na ddim lot o bethau gwir yn y byd heddiw. Ond dwi'n siŵr bod ni'n medru ffeindio rhywbeth sy'n digwydd yn ein bywyd ni sy'n wir. Sy'n wir. Beth bynnag sydd yn anrhydeddus. O, siŵr o fod bod ni'n medru ffeindio rhywbeth sy'n digwydd yn yr holl fyd yma sy'n anrhydeddus. A dyn ni'n medru meddwl am y pethau yma. Beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr. Beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob rinwedd a phob peth yn haeddu clod. Siŵr o fod bod yn bosib i ni ffeindio rhywbeth sy'n digwydd yn ein byd ni sy'n cyflawni beth mae hwn yn siarad yn dweud yma. Siŵr o fod. Ond os yw pethau mor ddi, os yw pethau mor ddrwg, a da chi ddim yn medru ffeindio dim byd yn y byd sy'n wir neu anhyrdeddus neu yn gyfiawn a thyr neu'n hawddgar a chanmoladwy, da ni'n medru gwneud rhywbeth arall er mwyn i ni feddwl am y pethau cywir. Os da ni ddim yn medru gweld dim byd yn debyg yn y byd yma, da ni'n medru edrych ar Iesu ei hun, a da ni'n medru newid y cwestiynau. Pan da ni'n gweld dim ond pethau sy'n ddrwg, sy'n ddi yn ein bywyd ni, da ni'n medru dweud, pwy bynnag sydd yn wir? O, Iesu. O, mae Iesu yn wir. Pwy bynnag sydd yn anrhydeddus? O, mae Iesu yn anrhydeddus. Pwy bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr? O, unwaith eto, mae Iesu yn gyfiawn. Mae Iesu yn ffyr. Pwy bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy? Mae Iesu yn hawddgar a chanmoladwy. Pob rinwedd a phobeth yn haeddu clod. O, mae ein harglwydd Iesu Grist yn haeddu clod. Os oes rhaid i ni feddwl am y pethau cywir, a da ni ddim yn medru ffeindio dim byd arall yn y byd, fel hyn, da ni'n medru meddwl am Iesu ei hun. Sy'n wir, sy'n anrhydeddus, sy'n byr a chyfiawn, sy'n hawddgar a chanmoladwy, sy'n haeddu'r holl glod. O, ein Iesu ni. Iesu Grist a hun. Wel, o Os da chi'n stressed out fel fi, da ni'n medru mynd yma i weld y testyn ac yn cofio am eiriau Paul yma: peidiwch â phryderu, gweddiwch dros bob peth, diolchwch i Dduw am bob peth, a meddyliwch am y pethau cywir. Ac ar ôl hynny, da ni'n medru profi reality adnod saith, a bydd tangnefedd Dduw sydd goriwch pob deall yn gwarchod dros eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Er mwyn ei enw. Amen. Wel, gawn ni gloi